maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Kasama po natin dito si Prima Cruz West, ang dating Pangulo ng Sydney Australian Filipino Seniors Incorporated. Magandang araw po sa inyo.
Magandang umaga naman po.
Opo. Kayo po ang nakaraang Pangulo at ngayon ginanap yung induction ninyo. Ano po yung assessment ninyo sa naganap?
Nung makaraang taon, 2016 and 2017, that is one year, ang aming proyekto ay magpasaya lang ng mga old age sa simula ng 55 years old hanggang 100 years old. And actually, we have 187 religiously members coming to our socializing every third Sunday of the month. Wala na po kaming ibang hangarin kundi bigyan lang ng mental and physical activities ang senior.
Nabanggit mo po kanina na nagkaroon ng pagbabago dun sa age ng mga kasama na?
Actually, ginawa po namin last year, ako po ang presidente, minungkahi ko na yung 50 years old ay pwedeng sumapi sa SAPSI.
So, mas pinabata po ninyo mga kasama?
Pinabata po namin ng members dahil sa marami ng matatanda, nawawala na po sila. Kaya para magkaroon ng mga leader, yung ginawa namin 50 at the age of 50. Kaya yung age of 50 are welcome to attend the SWATs and then become a member of SAPSI. So, kung 50, yung po in 5 years, pwede na po silang mamuno o maging presidente o magpasaya. And yung kanyang mga talent sa pagsasayaw, sa pagkanta, at marami pang bagay para ang lahat ng Pilipino dito sa Australia ay hindi mainip at mawalan ng pag-iisip na maging dementia. Kasi mas mahusay po yung araw-araw nakikita o kahit na 3 times a week makikita-kita po kami para lahat po kami ng kasapi ay masaya. Malayo sa anumang karamdaman dahil ang pag-iisip po ay nakaka-stress. Kaya kung nandito po sila sa SAPSI, kasayahan lang po ang sa amin. Ilan po ang aming adikain sa SAPSI.
At ngayong taon na po ito, kayo ay advisor na lang?
Advisor na lang po ako dahil ang presidente, pagka napalitan na, yung former president actually will be the advisor. Because we have a lot of experience and we know everybody and all the members are following the leaders. They are all very good members.
Maraming salamat po, Tita Prima.
Wala naman pong anuman. Salamat, Annalyn, sa iyong pagpunta dito para kami ay pasayahin. Ang aming pong mga matatanda, pag mayroong bisita, ay masaya po sila. Kaya magbalik ka uli sa third Sunday of the month, ang aming socialization, lahat ng mga may birthday ay aming pong pinararangalan. Yan po ang kanilang adhikain dito sa SAPSI.
Kasama natin ang bagong Pangulo ng SAPSI, si Angeles Villesa at ang Vice President si Tess Hermoso. Magandang araw po sa inyo.
Good afternoon.
Good afternoon.
Congratulations sa bago ninyong posisyon.
Thank you.
Opo. Tita Angeles, bilang kayo ang Pangulong ngayong taong 2017 to 2018, ano po yung mga programa na para sa miyembro ng SAPSI?
Ngayon po, ang gusto lang po ang plano namin ngayon, mag-enjoy lang ng mga seniors dahil ito, asosasyon ng elders or seniors, kaya simple lang, gawin lang namin po ng simple. We will make it a very simple things para makapag-enjoy lahat ng mga kasama natin.
Tapos kayo ay magiging katuwang ni Angeles. Ano po? Sa taon po na ito, ano yung bilang pagtulong niyo sa kanya sa pamumuno sa SAPSI, ano yung magiging parte ninyo?
Especially ngayong taon, we will be celebrating our 30th year anniversary. So siguro doon ako mas effective na makakatulong sa ating presidente na magawa ko na ang ano natin, ang programa sa anniversary ay mas maging masigla at maparigaya nga ang mga matatanda. Kanya sisikapin namin sa pinaka simpleng paraan na ma-utilize yung mga talents ng mga matatanda sa anniversary. Yun.
Gaano po kahalaga para sa mga miyembro na laging sa mga programa ninyo ay makasama?
Ito ang pinakamahalaga sa mga kasama natin bilang seniors, dahil ito lang ang pagkakataon nila na magsaya, dahil life is so short, so I will make them happy, the best. Gawin lang po namin ang mga kakayanan nila. Yun. Okay. They will have to enjoy the best they can.
Last na lang po ito. Para po dun sa mga member ninyo, ano yung message ninyo?
Para sa mga members, ang masasabi ko lang ay magdulungan kami. Sana tuwing every third Sunday of the month kasi ang aming pagtitipon-tipon dito, sana pilitin nila makadalo para ma-update sila kung ano man yung mga magiging activities namin sa pang every month. At siguro earlier pa kaming makakapag-practice ng preparation namin para sa 34th anniversary, because that will be a very, very big celebration.
At kailan po yun?
That will be on October, the third Sunday of October this year. At marami kami sigurong mga maiimbitahang mga magpe-perform na aasahan namin tutulong din sa amin. At itong aming mga miyembro ay tiyak na masisihan.
At aabangan namin yun.
Thank you very much.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.